Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на лидера на Атака Волен Сидеров от 15 март.
Те аз не се е така. Колебая, когато трябва да направя другарска критика към някой, защото Баски е един млад, способен политик, дето се казва, пред мен е израствал и винаги съм му помагал и ще му помагам. Така че има правото, като по-възрастен и опитен, да дам дружески насочващи съвети. Когато говориш, малко да се така въздържаш, защото тук става много за дипломатически отношения с една велика страна. Да не повтарям вече нещата, които ви казах от доста медии. И в такива дипломатически отношения хората трябва да са внимателни. Особено политик, особено евродепутат.
Внимателен ли беше вчера Валери Симеонов с изказването си за Крим?
Той има това виждане от доста отдавна. По това виждане ние се разминавахме още когато направихме коалицията. Затова сложихме специална точка в нашето споразумение между трите партии, че имаме различия по определени политически, геополитически и дори идеологически въпроси. Но по основното български национален интерес преди всичко сме на едно мнение. Така че по отношение на Крим, и тук сега не мога да бих могъл и на него така една историческа лекция да му изнеса и за Крим, и за това как там българите, нашите българи гласуваха за референдума, защото те се чувстваха застрашени от правителството в Киев тогава след един кървав фашистски преврат. Не се притеснявам да го кажа, защото там участваха нацисти с свастики, с пречупени кръстове, крещяха смърт на православните свещеници и така нататък. Заканваха се, че българите бяха, нашите българи в Крим се почувстваха застрашени, че ще бъдат дискриминирани, претопени, ще им бъде забранено да говорят на български. И затова те с две ръце гласуваха за референдум. Ние имахме наблюдатели. Единствената партия в парламента, която изпрати наблюдатели, официално беше Атака. 5 или 6 човека депутати бяха. Те присъстваха от начало до край. Нямаше абсолютно никакво насилие, никаква окупация, никакви превземания и прочее. Така, манипулации, които се чуваха в нашите медии. Затова е хубаво също, когато говорим за Крим, да сме по-внимателни в прочита, в събитията. Казваме пак, аз лично, чрез нашите депутати, ние, Атака, бяхме свидетели на този референдум от всички дни на провеждането. Нямаше никакво насилие, нямаше окупация от руска страна. Просто там хората, над 90%, пожелаха да се присъединят към Руската федерация, защото бяха застрашени, повтарям, от едно профашистско правителство, което направи държавен преврат в Киев. С помощта на американците, Виктория Нюланд, това го призна и каза, че са похарчили 5 милиарда долара за този преврат. Така че там събитията също подлежат на добър прочит. Може да му помогне на Валери да прочете по-внимателно и по-обективно събитията. Там може някой и да му внушава неверни факти за случая с Крим.
Господин Сидоров, вие зададохте няколко въпроса към Джамбазки. Защо му ги зададохте и очаквате ли
да ви говори? Изяснихме темата с Джамбазки. Ако има други въпроси, защото се опасявам, че става диалог между вас. Медиите са много, знам много добре, че телевизионното време е ценно и едва ли ще влезат всичките ни обяснения. Нека да обхванем това, което ви интересува. Разбирам, че за Джамбазки, за Крим, за Валери Симеонов. Разбирам, че отношенията в нашата коалиция са тема в момента. И пак повтарям, ние сме различни, но в едно сме се разбрали, че избора на българите за първи път патриотична коалиция да бъде трета сила, ДПС да не е основният балансьор, е един шанс, който не трябва да го пропиляваме. Нашите различия със сигурност ще се останат. Вероятно, Валери ще си смята така, неговите виждания за Русия ще бъдат пак такива. Моите ще бъдат по-различни. Това не пречи да работим заедно за български интерес.
Вие му задавате въпроси, но вие му задавате.
И задавам въпроси, какво това.
Вие му задавате въпроси, които едва ли не намеквате, че той изпълнява някаква поръчка.
Не ми правите внушение, не намеквам.
Когато използвате думата поръчка във въпроса.
Когато говоря, аз говоря ясно, имам този опит, имам самочувствието, че мога да се изразявам разбрано, ясно и точно. Така че не намеквам, не ми вкарвайте внушения.
Какво имате предвид, като казвате, че
нека да дадем възможност и за други
поръчка изпълнявам
и други погледи.
Срещнахте ли се
други погледи към тези събития на вашите колеги? Бих искал всички да, на всички да отговоря, иначе става диалог между. Може да се направим отделно интервю, ако искате.
Ако колегите нямат въпроси,
ако нещо друго, срещнахте ли се? Ако нещо друго не ви интересува, благодаря ви за
вниманието. Има ли вариант? Срещнахте ли се с
Кръстина? Може ли сега да ви въпроси? Има ли вариант така да излезе от коалицията поради остро несъгласие и невъзможно да се изглажда с нагласие?
Значи, разногласието трябва да бъде такова, че да бъде определящо за съдбата на страната. Вие знаете, че едно излизане, едно разваляне на управляваща коалиция в момента означава предсрочни избори, означава връщане на надеждата БСП и ДПС да бъдат отново във властта. Това не е приемливо за хората, това определено не се приема от българите като цяло. Така че такова разваляне е риск. Ние такъв риск не мога да си позволим, защото това ще бъде игра със съдбата на страната. Нашите си отношения могат да стигат до различни фази, да минават през различни тоналности, но това са наши отношения. Ето се каза, познаваме се от ученици с Валери Симеонов, минавали сме през различни фази. Така че не експонирайте отношенията между личностните върху цялостното управление. Смятам, че това управление може да завърши успешно мандата си. Трябва да го направи, защото това е отговорност. Иначе пропиляваме възможности, пропиляваме шансове и няма да се радваме на одобрението на хората.
Тогава
на
Русия няма да ме раздели.
Да.
Русия може да ни обедини. И ще дойде един ден, в който хора, които сега ме нападат за моята позиция, ще почнат да повтарят моите думи, както и с други теми е ставало. Но да са живи и здрави, ще дойде това време, защото света отива на там. Но това е друга лекция и друга тема. Скоро ще отворя неделното училище, ще заповядате. Да, какво за Цветан Цветанов?
Критикува работата на държавния глава, каза, че не се държи като надпартиен президент.
Той предполагам, че тук може да го питате, Цветанов.
Вашето мнение какво е по повод цялата ситуация?
Моето мнение е, че господин Радев показа не лоша физическа форма с това коремно възлизане. Аз съм тренирал спортна гимнастика. Само, че то се прави от вис, неподвижно вис и тогава набираш. Той малко се замага, направим все пак на тези години и с костюм. Много добре беше, поздравявам го. Ако направи след това коремно превъртане и склопка, ако така потренирам няколко дни, ще се опитам. Може би още не съм загубил форма. Но как да ви кажа, Радев е един нов политик, който се учи и който се стара. Аз не веднъж съм казвал добри думи за него, защото смятам, че президента не трябва да го бива с премиера и обратно, нито пък парламентарните групи тук с президента. Особено сега, особено по време на това председателство. Особено по време по въпроси, които са геополитически, по въпроси, които засягат дипломация, отношения с други държави. Там трябва да изработваме още политика, дори да не си симпатизираме. Сега, ако примерно Цветанов може да направи коремно възлизане, да го пробва и той да го направи, да се изравнят, дето се казва, да стиснат ръце. Но нападки имате преди за срещата с патриарх.
Аз пак ще го...
Няма, то нямаше стенограма. Значи с тази стенограма аз не знам какво търсят точно подвладатели. Имаше една открита среща. Между другото, руския патриарх, пак ще го повторя, не каза нищо обидно за България. Той просто каза, че държи на историческата истина, защото не полския Сейм, не румънската държава, каквато почти няма тогава полуавтоном, нито литовска, каквато няма. Руската империя обяви война на Турция и ни освободи. Тези, които са участвали, поклон пред техния живот, разбира се, но на последните години тук започна една линия да се изброяват, даже Плевнелиев преди това си спомня, че изброяваше финландци, литовци, румънци. Едва ли не, руснаци няма. Съвсем логично е да изрази своята бележка, както се казва. Един патриарх има право да каже и малко по-тежки думи. Това не беше обидно за България. Много съжалявам, но коментарите по този подповод на тази среща и изявление са всъщност спекулативни. Вижте видеото, аз го гледах, излъчих го по Алфа, коментирах него. Там няма обиди към България. Това е един високо интелигентен човек, патриарх Кирил напред. През 12-та година тук в кабинета на Цачева беседвахме с него, подарихме икона на Стиван Рилски. Изключителен аналитик, той направи за 30 минути един невероятен анализ тогава, политически, геополитически. Това е един много голям мозък. Не е редно сега да така да се махленски да клюкарсваме по негов адрес, все едно е комшията от входа, другия вход. Да имаме уважение, да имаме почет все пак към духовните ни пастири. Това е...
Стремянето на Валери Симеонов като премиер вече не е ли на дневен ред?
Кой е поставя такъв въпрос? Аз не съм поставя такъв
въпрос. Казахте, че ще бъдете без компромиса.
Казах, че никой не е вечен във властта. Нито Сидеров, нито Симеонов, нито Каракачанов. Това казах. Не съм поставил въпроса за оставка на Валери. Не, не съм поставил такъв въпрос.
Добре, казах, че ще бъдете без компромиса.
Ако размисли, той трябва да стигне сам до идеята да поднесе извинение. Ако не го направи, негов грях. Не мога да насилствено да направя нищо с никого. Оставката на вице-премьер от Обединени патриоти означава разваляне на коалицията на практика и отиваме на избори. Това вече го обсъдих. Преди малко казах, че е риск, който е игра с страната. Ние всички обаче сме заменяеми. И аз като председател на групата мога да бъда сменен от някой друг. Вице-премьерите от някой друг, но конструкцията трябва да остане. Това имах предвид, а не специално разбах.
Господин Сидеров, за Радио К2, ако може да коментирате, ще започна с цитата. Всички държави членки трябва бързо да ратифицират Истанбулската конвенция. Това се казва след пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург. След този апел, какво решение трябва да вземе България, според вас?
Това е апел. Това не ни задължава. И България трябва да се остане на същата позиция, която е в момента. Тоест, ние видяхме, че след много обществен шум, отзиви и реакции на отделни групи в обществото, включително Българската православна църква, конвенцията беше изтеглена. Това беше един умен, разумен ход от страна на първо място на Борисов, защото знам, че той имаше определяща роля. Той прецени, че това не е подходящо и че ще предизвика вътрешни катаклизми. А така че ние не сме длъжни да взимаме отношение и да отговаряме на този апел. Това е едно доброволно, един доброволен акт, дали България иска да ратифицира или не. Ако не иска, ако се позоват управляващите на обществените настроения, на силната реакция, която видяхме, са в пълно право да кажат, извиняйте, но не може да ратифицираме това нещо. Общественото мнение у нас е категорично против и ние рискуваме да бъдем политически дискредитирани, ако го направим. Това е отговор и той би трябвало да бъде разбран от всеки един отвън. Ами това е, благодаря ви.
Брифинг на лидера на Атака Волен Сидеров от 15 март.
Радио К2 от мястото на събитието.